Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Пописот како етничка, некако статистичка операција се доживува не само во Македонија, туку и во други балкански земји. Расте бројот на заразени и хоспитализирани од COVID-19. Имаат ли досегашните мерки резултат? Маврово 8 години чека повторно да биде прогласено за национален парк.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Иако пописот на населението треба да биде статистичка операција, неопходна за секоја држава заради планирања во секоја сфера од животот, во земјите од Западен Балкан, тој повеќе се доживува како политичка и етничка операција, во која ќе се установи колку се условно кажано наши, а колку ваши. Анализа на Благоја Кузмановски.
Пописот на населението во Македонија ќе се одржи од 1 до 21 април, а во периодот меѓу 1 и 15 март се попишуваа сите лица кои се државјани на земјата, но по која било основа престојуваат во странство. Операцијата во странство се одвиваше со само попишување онлайн преку специјална апликација. Последниот попис во Македонија беше спроведен во 2002 година, а во 2011 година операцијата беше почната па прекината поради сомневања од фалсификат. Најважна причина за политизацијата и етнизацијата на пописот е тоа што одредени права на малцинствата се регулирани во зависност од тоа дали процентот на нивната застапеност во вкупниот број на населението е поголем од 20%. Веднаш по усвојувањето на законот за попис во јануари годинава, опозицијската ВМРО ДПМН се залага за негово одлагање. Во почетокот нивните барања беа поврзани со наводниот фалсификат што го планираат владеачките партии. Подоцна лидерот на партијата Христијан Мицкоски во писмо побара од странските амбасадори во земјава да влијаат за одлагање на пописот поради последиците кои пандемијата може да ги предизвика по здравјето на луѓето. Од друга страна, премиерот Зоран Заев не гледа причина за одлагање на пописот, бидејќи, како што вели, операцијата се организира според сите протоколи за заштита. Тој истакнува дека резултатите од пописот се исклучително важни за економската иднина на земјата и затоа треба да се спроведе. Пописот на населението во Црна Гора нема да биде спроведен во април, како што беше планирано, туку најверојатно во втората половина на годинава. Предходните пописи во оваа земја беа проследени со силни политички кампањи. Така, предпоследниот попис во 2011 година, граѓаните на Црна Гора беа повикувани да се изјаснат како Срби. Неколку пати председателот Александар Вучич ја потенцира важноста на пописот во Црна Гора за, како што истакнува, да не исчезне српскиот народ. Црногорскиот председател Мило Ѓуканович по овие пораки оцени дека е неверојатно за шеф на една држава да му е од голем национален интерес попис на населението во друга соседна држава. Пописот во Србија требаше да биде одржан во април, меѓутоа поради светската здравствена криза е поместен за октомври годинава. На последниот попис во 2011 година, како албанци се изјаснили околу 5800 граѓани, меѓутоа се предпоставува дека тој број е поголем, затоа што албанската заедница одби да учествува на пописот. За сега не е познато дали албанците повторно ќе го бойкотираат пописот на населението во Србија во 2021 година. Поради пандемијата на коронавирусот, пописот на населението во Косово наместо оваа ќе биде одржан идната година, иако многу експерти сметаат дека одлагањето е погрешна одлука, бидејќи за време на пандемијата се одржувале избори, па не гледаат причина зошто би бил одложен пописот. Последниот попис во 2011 година, Србите од Косово главно го бойкотираа, а во 4 општини на Северот воопшто не беше одржан. Од Агенцијата за статистика оценуваат дека сега постои волја за учество на пописот во 4 општини со српско мнозинство на Северот на Косово.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Досега за прекршување на полицискиот час се казнати 110 граѓани, а 10 угостителски објекти се казнати за непочитување на здравствени протоколи во време на пандемија од COVID-19. Проблем е менаджирањето со епидемијата, а не полицискиот час, вели Александар Цветковски од Асоцијацијата за граѓанска толеранција и соработка. Прилог на Марија Митевска.
Со воведувањето на полицискиот час на 10 март се засилија и контролите. Стотина граѓани во меѓувреме заработија пријави за прекршување на забраната за движење. Во исто време на терен беа и пазарните инспектори, кои затворија 10 правни субјекти поради непочитување на здравствените протоколи. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека барањето на Комисијата за заразни болести за воведување на полициски час се должело поради нецелосното почитување на дел од антиковид мерките, особено поради собири после 22 часот и недозволени групирања. Но групирањата во гостителските објекти покажа дека и надвор од полицискиот час не се почитуваат мерките против ширење на COVID-19. Проблем е менаджирањето со пандемијата, а не полицискиот час, ако се земе в предвид колку угостителски објекти се казнети настрана прекршителите на забраната за движење, вели Александар Цветковски од Асоциацијата за граѓанска толеранција и соработка Актис.
Значи, институциите, ја не гледам дека нешто многу силно и доследно го спроведуваат законот, посебно здравствените протоколи. Та лицата каснуваат, тие се постојано на едно одредено исто ниво, но како граѓани ние гледаме дека барем еден од 10 луѓе не носи маска на јавни места, дека младите преку денот еве се дружат на масичка од 60 сантиметри, имаме 4 лица. Шансите да се заразите се 100%, ако едно лице има. Каква врска сега има тоа со полицискиот час и дали тоа ќе се случува после 11 или се случува преку ден во 12 часот? Знаете како на луѓето малку мерките не само што му се нелогични, некои им се и смешни.
Согласно член 206 од Кривичниот законик, кој се однесува на непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, сторителот може да биде казнет со парична казна или со затвор до една година. Додека пак угостителските објекти се соочија со забрана за работа од 10 до 30 дена и парични казни од неколку илјади евра, а заработија и прекршочна пријава. Пред некој ден приведен беше собственик на угостителски објект во Неготино, а потоа и собственик на угостителски објект во Тетово. За двајцата МВР најави дека ќе биде поднесена кривична пријава за непостапување според здравствените прописи за време на пандемија. Зошто се кршат правилата според Светковски е резултат на менталитетот.
Секако е менталитетски проблем кој се манифестира на многу начини. Значи, еден многу интересен факт е дека граѓаните се исто како децата. Прават она што гледаат. Значи, тие го гледаат однесувањето на институциите, го гледаат однесувањето на милиционерите, го гледаат однесувањето на некои луѓе кои мислат дека се мојчни, дека нифим се може, па не може полиција да ги казне. И тоа што тие видат недоследност во сето тоа, тие викат, па и ние нема да почитуваме.
Директорот на пазарниот инспекторат Стојко Пауновски изјави дека знаат оти на многу места ни се почитуваат протоколите и доколку досега не интервенирале, ќе дојде ред и на нив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Маврово е национален парк од 1949 година, но неговиот статус е ставен под прашање, бидејќи државата нема направено негово репрогласување. Тоа е неопходно според Законот за заштита на природата, усвоен во 2013 година, и со него се наложува да биде направено репрогласување на сите заштитени подрачја во Македонија. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Репрогласувањето на Националниот парк Маврово не е направено веќе 8 години. Според одговорот кој го добивме од владата, ситуацијата е таква бидејќи јавната установа Национален парк Маврово неколку години не доставува документ за зонирање на паркот. Од јавната установа Националниот парк Маврово пак велат дека документите се направени, но дека Министерството за животна средина не го прифаќа нивниот предлог за зонирање усвоен во 2012 година без да им даде образложение. Според јавната установа Национален парк Маврово, Министерството за животна средина настојува да биде усвоена друга студија за валоризација во која ќе бидат поместени котите за зонирањето на паркот со цел да бидат, како што велат, покриени незаконски работи, вклучително одобренија за изградба на мали хидроелектрани. Одложувањето на процесот е сериозен проблем и според екоактивистите кои во тоа гледаат конфликт меѓу заштитата на природата и изградбата на инфраструктурните проекти. Репрогласувањето на Национален Националниот парк Маврово треба да биде направено според обврските од измените на Законот за заштита на природата усвоени во 2013 година, кои наложија да биде направено репрогласување на сите заштитени подрачја во Македонија, но Националниот парк Маврово се уште не е репрогласен, процес кој треба да биде завршен со донесување на закон врз основа на изработена студија за валоризација на неговите природни вредности.
Значи, ова постапка се прави за сите заштитени подрачја, така и за Маврово. И во 2012 година изготвена е една студија за валоризација на вредностите на Маврово, врз основа на која требаше да биде направено репрогласувањето на паркот.
Вели Ана Чоловик-Лешовска од граѓанската организација Екосвест. Додека процесот за репрогласување на Националниот парк Маврово трае скоро една деценија, во меѓувреме во Маврово никнуваат проекти кои ги загрозуваат неговите природни вредности. Според активистите, со усвојувањето на законот за такви активности нема да биде лесно да се добиваат дозволи. За да биде направено репрогласувањето на Националниот парк Маврово, треба да биде решен проблемот околу зоните за заштита на подрачјето, кој треба да ги предложи јавната установа Национален парк Маврово, а да ги прифати Министерството за животна средина и потоа да биде усвоен новиот закон за репрогласување на Националниот парк, но се уште е неизвестно кога тоа ќе се случи.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Писателот, книжевник и преведувач Владимир Јанковски за својот микс од приказни скриени желби немирни патувања изданија на Антолог е годинашен лауреат на престижната награда Роман на годината 2020, што е роделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
На почетокот би сакал да се заблагодарам на Фондацијата Славко Јаневски за сите активности што ги презема во врска со доделувањето на наградата Роман на годината, затоа што мислам дека прави една исклучително важна функција во нашето општество. Во времето во кое што речеси литературата е избришана од јавниот медиумски простор и од доминантните медиуми кои секојдневно допираат во домовите на сите нас, тие со доделувањето на оваа награда предизвикуваат литературата да добие мал дел од својата видливост. Тој мал дел од својата видливост што го добива не е доволен, бидејќи мислам дека литературата заслужува многу повеќе. Вака писателот Владимир Јанковски ќе започне својата беседа откако ќе биде соопштено дека неговиот скриени желби немирни патувања, изданије на Антолог од Скопје, е прогласен за добитник на престижната награда Роман на годината 2020, што ја доделува Фондацијата Славко Јаневски. Наградата се доделува по 22 пат поред, а овој пат за неа во конкуренција беа 41 роман, од кои жири Мисијата во состав Оливера Николова, председателка и минатогодишна лауреатка, Зоран Анчевски, Калина Малеска, Живко Гроздановски и Катерина Богојева, се одлучи наградата да ја добие токму на новото книжевно остварување на Јанковски. Тој во продолжение истакнува дека има прочитано голем дел од книгите кои што беа во годинашната конкуренција и дека може слободно да каже дека станува збор за исклучителна година од аспект на книжевната продукција, за исклучителни книги.
Литературата и раскажувањето приказни нас ни се потребни, затоа што раскажувањето приказни кажува дека животот е полн со многу повеќе нијанси, животот не е црнобел, нештата што ни се случуваат се нијансирани, се различни, со шешаренолики, се полни со различни перспективи и затоа треба на некој начин сите да се потрудиме литературата и воопшто уметноста што се создава, што е можно повеќе да допре до луѓето што живеат околу нас, до нашите сограѓани, затоа што на тој начин не само што создаваме по-комплексен начин на живот, туку создаваме и една посложена перспектива за светот и животот што не обкружува. Затоа приказните и литературата се многу битни.
Смета Јанковски. Прашан за неговото интимно чувство за ова престижно признание и воопшто за наградите, писателот истакнува дека оваа награда му значи затоа што кога човек пишува одредена книга, она што е клучно е приказната што ја раскажува со целата страст и енергија што ја има и таа да допре до што е можно поголем круг на публика.
Се додека човек има чувство дека некој ги слуша неговите приказни, ги чита неговите дела, тоа значи дека има смисла и да се создава. Многу луѓе се прашуваат сега во денешното меркантилно време зошто да се создава. Па се создава заради читателите. И еден читател да има на одредена книга, вреди да се создава. А сега предпоставам дека тие читатели ќе се зголемат и во тој контекст стимулот и желбата за создавање се зголемува.
Пояснува Владимир.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.